Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλό πρωινό Σαββάτου σε εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Καλημέρα και να είμαστε. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και παρέα σήμερα στη φροντίδα των ήχων η Σταματία Σούλτη. Μαζί σας θα είμαστε την επόμενη ώρα. Με τις ειδήσεις τις πιο μεγάλες, αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνα τα γεγονότα δηλαδή, τις εξελίξεις και τις τάσεις και κυρίως τις επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρά, αλλά δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα ή μπορεί να είναι κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων. Έχουν όμως τη δική τους ξεχωριστή σημασία και απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και κυρίως συμβάλλουν στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.
γροθιά σου. Χαμογελούν τα λόγια μου, η αγάπη παίρνει τα τραγούδια.
Είμαστε πρωινό Σαββάτου παρέα και έχουμε Πρόεδρο Δημοκρατίας, σαν έτοιμο από καιρό μάλιστα, και μην το ψάχνετε τόσο πολιτικά δεξιά και αριστερά και γιατί το κέντρο δεν έβγαλε πρόεδρο και γιατί έβγαλε το εσωτερικό. Τα πράγματα είναι απλά. Η συνένεση κρύβεται στον Καβάφη. Και οι εκλογές στα τέλη των τετραετιών κρίνονται από τις επιλογές των κυβερνήσεων για την καθημερινότητα και τη διαβίωση, για την ακρίβεια ή όχι, για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι κάλπες σε όλο τον κόσμο και κάποια στιγμή χρειάζεται και να μάθουμε να βλέπουμε και να ακούμε. Να είμαστε πρωινό Σαββάτου παρέα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση επικύρωσε τη συμφωνία Κεχηρίας στη Λωρίδα της Γάζας, που προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκηση Παλαιστινίων κρατουμένων. Η Κεχηρία θα τεθεί σε ισχύ αύριο Κυριακή στις 8.30 το πρωί. Η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε πριν από 15 μήνες ο Ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας μετά την αιματοχυσία της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023, με απολογισμό τότε 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους, έχει προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 46.000 Παλαιστινίους και έχει ισοπεδώσει μεγάλο τμήμα του θύλακα. Η συμφωνία της Εκεχηρίας χαρακτηρίζεται ιστορική. Ιστορικό θα είναι να εφαρμοστεί. Προβλέπεται ότι καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας θα εισέρχονται 600 φορτηγά που θα μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Η Αθήνα δεν έχει σταματήσει τις προσπάθειες αποστολής ανθρωπιστικού υλικού προς τη Γάζα από την πρώτη στιγμή έναρξης του πολέμου και μάλιστα χτες ένας 130 προσγειώθηκε στο Αμάν της Ιορδανίας και έχει μεταφέρει φορτίο ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη ένδυσης καθαριότητας και ατομικής υγιεινής. Την εφαρμογή της συμφωνίας της Εκεχηρίας θα εγγυηθούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να είμαστε πρωινό Σαββάτου παρέα. Ο πλανήτης τραμπαλίζεται. Είναι νομίζω ο πιο εύστοχος τίτλος στις σαββατιάτικες εφημερίδες, όλες με το βλέμμα στραμμένο στην ορκομοσία Τραμπ τη Δευτέρα. Ορκομοσία Τραμπ, η οποία φέρνει ψυχοσπολικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, μείον 15 περιμένουν και άλλαξαν τα σχέδια τα εορταστικά σε χώρους εξωτερικούς και εκδηλώσεις, όλες οι εκδηλώσεις μέσα στο Καπιτόλιο. οικογένεια Τραμπ επιστρέφει στο Λευκό Οίκο. Τα σημάδια τα έχουμε ήδη ακούσει και αναμένεται και να τα δούμε. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε την Wall Street Journal να γράφει σήμερα ότι την επόμενη της ορκομοσίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ετοιμάζεται να ξεκινήσει επιχείρηση μεγάλης κλίμακας σε σχέση με μετανάστες στο Σικάγο, τη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Λος Άντζελες, σε σχέση με μετανάστες που έχουν εισέλθει παράνομα, παράτυπα στη χώρα, ειδικά σε σχέση με αυτούς για τους οποίους υπάρχουν αποφάσεις απέλασης. Η Wall Street Journal επικαλείται 4 πηγές, παράγοντες με γνώση του κυβερνητικού σχεδιασμού. Η μετανάστευση βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ στην προεκλογική του πορεία και στο δρόμο στις προεδρικές εκλογές. Και δεν ξεχνάμε ότι τον Ιανουάριο του 2024 ο Τραμπ δήλωνε: «Μέσα σε λίγα λεπτά από την ορκομοσία μου, όταν θα γινόταν, το ήξερα ότι θα γίνει, θα ξεκινήσουμε τη μεγαλύτερη εγχώρια επιχείρηση απέλαση στην Αμερικανική ιστορία». Να είμαστε και παραμένουμε στην Αμερική. Το TikTok προειδοποιεί ότι αύριο Κυριακή ρίχνει μαύρο. Θα αναγκαστούμε να κλείσουμε, γράφουν στην πλατφόρμα, αυτό ανακοινώνει η δημοφιλής πλατφόρμα, η οποία εδώ και μήνες δίνει μάχη κατά νόμου που είχε υιοθετηθεί από το Κογκρέσο το Μάρτιο του 2024. Τότε ο Τζο Μπάιντεν είχε βάλει την υπογραφή του σε αυτό το νόμο, είχε εγκεκριθεί με μεγάλη διακομματική πλειοψηφία, αυτό το νόμο που ζητούσε από την ByteDance, την κινέζικη μητρική εταιρεία του TikTok, να πουλήσει την εφαρμογή σε κάποια άλλη εταιρεία, προφανώς όχι κινέζικων συμφερόντων, αν ήθελε να συνεχίσει να είναι διαθέσιμη στους χρήστες εντός αμερικανικών συνόρων. Και σημειώνεται ότι εκείνη η απόφαση είχαμε μάθει τότε ότι είχε ληφθεί με το αιτιολογικό της προάσπισης της Αμερικανικής Εθνικής Ασφάλειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί η πλατφόρμα να εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απευθύνθηκε και στο ανώτατο δικαστήριο με το αίτημα. Δεν απέδωσε μόνο το αίτημά του και τώρα για την επόμενη μέρα θα δούμε ποια θα είναι τα σενάρια για το TikTok. «Αναμείνατε», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, «θα πάρω απόφαση για το TikTok, αλλά πρέπει να έχω χρόνο να εξετάσω την κατάσταση».
Σαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές και την πόρτα μου άνοιξα να φύγω να'ρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους φεγγαρόλους τους, τους μικρούς σου. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες κι απλώσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Πήγα κύπια το νερό απ' την πηγή της λύθης, τους δίνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. βήματα που ντύθηκαν οι λέξεις. Με τόσα ψέματα ντύθηκαν οι λέξεις. Πώς να σου πω το σ' αγαπώ, πώς να πιστέψεις.
Να είμαστε λοιπόν και παραμένουμε στις πλατφόρμες, γιατί πριν 10 μέρες ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ μας ενημέρωσε ότι το Facebook, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, του οποίου είναι ιδρυτής, θα αλλάξει την πολιτική ελέγχου του περιεχομένου στις αναρτήσεις που γίνονται, δηλαδή καταργεί το έλεγχος αξιοπιστίας των αναρτήσεων. Με αυτό το μέτρο να ισχύει αρχικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως τι θα συμβεί στον υπόλοιπο κόσμο, τι σημαίνει αυτή η πολιτική και η επιλογή για τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τι σημαίνει για την ενημέρωσή μας. Και για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να είμαστε με την Έλενα Βατάλα, είναι Checker, στην ανεξάρτητη ομάδα Ελληνικά Hoaxes, που πρώτη στην Ελλάδα εδώ και μια δεκαετία έχει ξεκινήσει τον έλεγχο και την επαλήθευση αξιοπιστίας των ειδήσεων. Καλή σου μέρα, Έλενα.
Καλημέρα, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα να ξέρω στην αρχή, και αφού σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας, αν ήταν μια κίνηση που την περιμέναμε από το Ζάκερμπεργκ ή όχι.
Όχι, ήταν ευνηδιαστική. Όχι μόνο για την κοινότητα των ελεγκτών γεγονότων, αλλά και για τους ίδιους τους υπαλλήλους της ΜΕΤΑ πάνω στο πρόγραμμα αυτό. Δηλαδή, από τα δεδομένα που ξέρουμε και βγαίνουν στην δημοσιότητα, αυτή η κίνηση σχεδιάστηκε υπό άκρα μυστικότητα και υλοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Ναι. Τι ακριβώς ίσχυε μέχρι σήμερα, Έλενα, με τον έλεγχο του περιεχομένου? Αυτό που θέλω να ξέρω είναι αν οι πλατφόρμες οι ίδιες έκαναν τον έλεγχο και δεν είχαμε αναρτήσεις με ψευδές περιεχόμενο. Ομάδες όπως η δική σας, τα Ελληνικά Hoaxes, τότε μάλλον δεν θα είχατε αντικείμενο εργασίας.
Αυτό είναι μια ουτοπία.
Που περιγράφω. Ναι.
Ναι, ακριβώς. Καταρχάς, οι πλατφόρμες έχουν κάποιους κανόνες. Αυτό είναι ένα πολύ καλό πράγμα. Προφανώς, όταν εσύ μπαίνεις και συμφωνείς σε κάποιους κανόνες για το τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι αποδεκτό σε συμπεριφορά. Αυτό ωστόσο είχε, να το πω, έχει πολλά τροτά σημεία και συνεχίζει να έχει. Παρά τα μέτρα που έχει προσπαθήσει να εφαρμόσει κάθε πλατφόρμα, κυρίως η ΜΕΤΑ τώρα που μιλάμε. Σε κάποια στιγμή είχε σκάσει ένα σκάνδαλο, το γνωστό ως Cambridge Analytica. Ναι. Αυτό το σκάνδαλο ήταν ότι τα δεδομένα των χρηστών, των εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων που χρησιμοποιούσαν τις πλατφόρμες της τότε Facebook, χρησιμοποιήθηκαν για στοχευμένες πολιτικές προεκλογικές καμπάνιες.
Χορηγούμενες όλες αυτές.
Ακριβώς, ναι. Για να διαμορφώσουν λίγο
το κλίμα.
Το εκλογικό κλίμα. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο. Και η ΜΕΤΑ, ο Ζούκερμπεργκ, δέχτηκε πάρα πολλές πιέσεις, πλήρωσε πάρα πολλά χρήματα, δισεκατομμύρια, στην κεφαλαία αγορά στην Αμερική, αντίστοιχα πλήρωσε στην Αγγλία, στην Ευρώπη, έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά, έχει δεχτεί πάρα πολλές ποινές για αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή αποφάσισε ότι πρέπει λίγο να αλλάξει τρομπάρι, να το πούμε έτσι. Ναι. Και τότε ήταν που ξεκίνησε αυτή η συνεργασία με τους ανεξάρτητους οργανισμούς ελέγχου γεγονότων.
Και τώρα βλέπουμε ότι αυτό σταματάει. Από αυτά που μας είπες.
Στην Αμερική, ναι.
Το κόστος των χορηγούμενων ειδήσεων στις πλατφόρμες, κάπως το καταλαβαίνουμε ποιο είναι, όσο υπέργο και αν είναι αυτό. Και καταλαβαίνουμε τώρα και από αυτή τη συζήτηση ποιο είναι το κόστος και των χορηγούμενων ψευδών ειδήσεων στις πλατφόρμες για τη δημοκρατία.
Αναμφίβολα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βασικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Υπάρχει μια συνεχόμενη παραβίαση και των κακόβουλων ανθρώπων, οργανισμών, θεσμών, οι οποίοι προσπαθούν να παρακάμψουν τα συστήματα της ΜΕΤΑ, να διαφημιστούν σε αυτά και να φυσικά να κερδοσκοπήσουν, είτε εξαπατώντας τον κόσμο, είτε προωθώντας προπαγάνδα. Αυτά είναι τεκμηριωμένα. Μόνο χθες και προχθές βγήκαν δύο μελέτες που αποδεικνύουν ακριβώς αυτό. Κακόβουλο λογισμικό που εξαπατά τον κόσμο, που ανεβάζει AI. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες γιατί είναι και πρωί τώρα. Κάνει πράγματα τα οποία όμως είναι κακόβουλα εις βάρος των χρηστών, χωρίς τη συνένεσή τους. Και κερδοσκοπεί. Παράνομη δραστηριότητα.
Δραστηριότητα, ναι. Έλενα, από το 2013, όταν τα Ελληνικά Hoaxes ξεκινήσατε, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα στη δεκαετία? Καταλαβαίνουμε πόσο πιο σοφιστικοί έχουν γίνει οι ψευδείς ειδήσεις με το AI, ειδικά και όχι μόνο. Οι χρήστες έχουν γίνει αντιστοίχως πιο υποψιασμένοι ή όχι?
Ναι. Αυτό που λες έχει παρατηρηθεί και έχει καταγραφεί, ισχύει σε κάποιο βαθμό, ότι εκπαιδεύεται ο χρήστης όταν βλέπει την συνεχή επισήμανση της παραπληροφόρησης, όταν είναι ορατή. Και αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όπλα που είχε το πρόγραμμα το οποίο κατήργησε τώρα ο Ζούκεμπεργκ στην Αμερική. Ότι οι χρήστες ήταν, η επισήμανση της παραπληροφόρησης ήταν ορατή στους χρήστες. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στο μοντέλο που χρησιμοποιείται στο X και είναι αυτό το οποίο φιλοδόξει και αυτός να εφαρμόσει. Όταν τη βλέπεις και με βάση τις έρευνες υποψιάζεσαι και γίνεσαι πιο καχύποπτος απέναντι στην είδηση.
Και σε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και θέλω να μου πεις ποιες είναι και παραμένουν hot κατηγορίες για ψευδείς ειδήσεις και αν έχετε εντοπίσει κι εσείς αν υπάρχει και κάποια νέα κατηγορία που μοιάζει να ενισχύεται.
Κοίτα, αναμφίβολα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, η νούμερο ένα για μένα προσωπικά και από την εμπειρία μου είναι οι οικονομικές απάτες.
Ναι.
Είναι αυτό που ενδεχομένως θεωρούμε παραπληροφόρηση, ξέρω εγώ, μία φωτογραφία από τη Γάζα, για παράδειγμα, που δεν το έκανε η Παλαιστίνη, το έκανε το Ισραήλ. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά είναι, ξέρεις, οι κρίσεις που έρχονται και παρέρχονται στην επικαιρότητα σε μια χρονική συγκυρία. Όμως οι οικονομικές απάτες είναι σταθερά εκεί. Δεν σταματάνε ποτέ.
Ναι.
Και μία αναδυόμενη επίσης τάση είναι η κλιματική αλλαγή, που είναι πάρα πολύ σοβαρή.
Ναι, και η υγεία δεν είναι και παραμένει.
Και η υγεία, βεβαίως. Ναι. Και απάτες σχετικά με την υγεία,
ναι,
επίσης. Για σκευάσματα, για οτιδήποτε. Οτιδήποτε είναι ψευδοεπιστήμη.
Έχουμε δει και τις εικόνες και καλλιτεχνών μαζί με γιατρούς.
Αυτό συνέχεια. Είναι κατά κόρον. Ναι, δεν σταματάει.
Αν ανοίξουμε σήμερα.
Το βάζω στις οικονομικές απάτες, γι' αυτό δεν το ανέφερα ξεχωριστά.
Είναι οικονομική απάτη, ναι.
Ναι, ναι.
Σήμερα να ανοίξουμε τα ελληνικά hoaxes, ποια είναι τα πρώτα ψεύτικα θέματα που έχετε?
Είναι πολλά. Κυρίως είναι η κλιματική αλλαγή, δεν εκπλησόμαστε γι' αυτό. Είναι ζητήματα της επικαιρότητας αναμφίβολα, ψευδείς ειδήσεις από την ελληνική πολιτική σκηνή, διότι έχουμε και αυτό σαν πρόβλημα τοπικό. Τοπικό, θέλω να πω, στη δική μας
στο global local, ναι.
Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν αντίστοιχα την πολιτική εκμετάλλευση κάποιων πραγμάτων για ίδιον όφελος. Αυτά είναι η επικαιρότητα.
Κοίτα.
Η επικαιρότητα όπως τη ζει ο πολίτης.
Έλενα, εσύ έχεις κάποιες ειδικές κατηγορίες που ερευνάς και ήθελα λίγο να μας εκμυστηρευτείς αν υπάρχει και κάποια είδηση, ένα περιεχόμενο που σχεδόν τη εμπίστεψες. Μέχρι να τη διερευνήσεις και να αποδείξεις ότι δεν είναι αληθινή.
Ναι. Λίγο δύσκολο να σκεφτώ κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια, γιατί αν κάτι πραγματικά με αφορά σαν πολίτη, δεν θα κοιτάξω, ακόμα και πιστευτώ να είναι έτσι, θα κοιτάξω να το ψάξω.
Ναι.
Δηλαδή χρειάζεται μια, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει μια πανάκια, ένας τρόπος για να προστατευτείς από την παραπληροφόρηση. Χρειάζεται και εκπαίδευση. Δική μας προσωπική ατομική εκπαίδευση.
Αυτή η εγρήγορση του μυαλού και ίσως και η μετακίνηση από αυτά τις απόψεις που έχουμε που είναι προκαθορισμένες μέσα μας και είναι πολύ ισχυρές πολλές φορές.
Και αυτό ξέρεις είναι και μια δομή από τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες έτσι αλγοριθμικά που ρυθμίζονται με το να μας τροφοδοτούν με αυτά που εμείς θέλουμε να ακούμε, να βλέπουμε, να διαβάζουμε. Είναι παγίδα. Είναι πολύ μεγάλη παγίδα και σκέψω ότι χρησιμοποιούνται από δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και αυτή η δομή πρέπει λίγο να μας απασχολεί και καθολικά. Πού πάμε? Είναι αυτός ένας τρόπος που θέλουμε να επικοινωνούμε, να ενημερωνόμαστε? Γιατί κακά τα ψέματα, πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στο Facebook, στο Instagram λιγότερο, μπαίνουν σε αυτές τις πλατφόρμες για να ενημερωθούν. Δεν μπαίνουν ούτε για να λογομαχήσουν, ούτε αναγκαστικά για να αναπαράξουν ψέματα. Μπαίνουν για να ενημερωθούν. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα είναι προστατευμένοι?
Και είναι και ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα το συζητήσω μετά και στο επόμενο θέμα και θα χαρώ να το πούμε και μαζί επικεντρωμένα για τα παιδιά και για την ευθύνη που έχουν οι πλατφόρμες, για το περιεχόμενο που φτάνει στα παιδιά. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Δεν σου απάντησα στο ερώτημα ότι δεν υπάρχει ένα θέμα που συγκεκριμένο, γιατί πιστεύω ότι η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική να αποκτάς από όλα τα θέματα. Να μπορεί δηλαδή και την οικονομική απάτη να ελέγξεις και το πολιτικό ψέμα να ελέγξεις την προπαγάνδα, όλα.
Όλα, κάπως να σου χτυπήσει μέσα σου. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ξέρω ότι λίγο θα είσαι στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Έχεις άλλη συζήτηση σήμερα. Οπότε, διάλειμμα για σένα και εμείς πάμε με τραγούδι σε ειδήσεις. Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Εγώ, καλή συνέχεια.
Ήταν η Έλενα Βατάλα από τα ελληνικά Hoaxes, μετά τις ανακοινώσεις του Ζάκεμπεργκ ότι η πολιτική ελέγχου σταματά, περιεχομένου στις αναρτήσεις δηλαδή, θα καταργηθεί στην Αμερική. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για την ενημέρωση και τη δημοκρατία.
Στύψε με σαν το λεμόνι, λιώσε με σαν την ελιά, φουρνίσε με σαν ατσάλι, πέταξε με στα βαθιά. Πάρε μου όλο το ταμείο, απ' την τσέπη τα λεφτά. Άρχοντα και καραγκιόζι, κουρέλι και κουβαρτά, τι είναι αυτό που θα με σώσει απ' το φραγκοκράτορα? Να αγοράσω ένα αστέρι ή βαθύ υπόγειο, να μαλώνω εγώ με μένα μες στο ξένο αχυρώνα. Κουρέψε μου σαν αρνί το μαλλί για το χειμώνα. Πάρε το μισθό ενός μήνα απ' το στόμα το φαΐ. Το υστέρημά μου για να βρω τη γιατριά μου. Μα να ζω εκεί στον χρόνο με φιάλες οξυγόνο, εις του υπόγειου την πλημμύρα και με βάρκα να πηγαίνω στη σαλοτραπεζαρία. Αρχόντισα και Αγλαία, κουρελού και κουβαρτού, τι είναι αυτό που θα με σώσει από τη φραγκοκρατία? Να αγοράσω ένα αστέρι ή βαθύ υπόγειο, να μαλώνω εγώ με μένα μες στο ξένο άχυρο.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Τα παραμύθια δεν
δεν είναι αλήθεια. Κρύβουν σοφία για όσους τα ακούν. Τα παραμύθια δεν είναι αλήθεια. Ποτέ όμως ψέματα δεν θα σου πουν. Τα παραμύθια δεν είναι αλήθεια. Κρύβουν σοφία για όσους τα ακούν. Τα παραμύθια δεν είναι αλήθεια. Ποτέ όμως ψέματα δεν θα σου πουν.
Να είμαστε και επιστρέψαμε 10:35. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Νάμαστε και ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα και για τις καλημέρες και για τα σχόλια και κυρίως για τις προτάσεις και τις ιδέες. Αν αυτό το τραγούδι που ακούσατε δεν το ξέρετε, δεν το ξέρετε γιατί αυτό το τραγούδι μας βάζει στο βασίλειο των παραμυθοειρών. Και εκεί έχουν φτάσει οι ψευδείς ειδήσεις που έχουν κυριεύσει τον πραγματικό κόσμο. Και το βασίλειο των παραμυθοειρών κλονίζεται από φήμες και διαδόσεις και το κλονίζουν στη θέμελα και στα αλήθεια και στα ψέματα. Και για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά και σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος, να είμαστε με το θεατρικό συγγραφέα, το Στάθη Παχίδη, που έχει φέρει στη σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος τη θεατρική παράσταση Fake Musical, παραμυθομπερδέματα. Στάθη, είναι αλήθεια ή ψέματα ότι η Σταχτομπούτα έβαζε βαμβάκι στο γοβάκι και το τέρας έχει προσλάβει οι matchmakers?
Υπάρχουν και άλλα fake news που διαδίδονται σε βάρος των παραμυθοειρών. Ας πούμε ότι ο κακός λύκος είναι vegan και ότι έγινε φίλος και
όχι.
Με τα γουρουνάκια και με τα 7 κατσικάκια. Αυτό είναι μια δυσκολία επίσης, αλλά γίνονται. Βλέπουμε τέτοιες ανίερες συμμαχίες στην παρούσα φάση. Και το Γαϊτανάκι καλά κρατεί γιατί ωραία κοιμωμένη, κοιμόταν 100 χρόνια και δεν πήγε ο πρίγκιπες να την ξυπνήσει.
Πες μου ότι εξαφανιστήκαν και οι πρίγκιπες από τα παραμύθια.
Αλήθεια,
δεν θα προχωρήσει την ημέρα μου.
Έτσι, και εξαφανιστήκαν οι πρίγκιπες. Τελικά βρήκαμε έναν, ο οποίος όμως δεν είχε γίνει βάτραχος, είχε γίνει κροκόδηλος. Τώρα σας λέω και την εξέλιξη του έργου. Ήταν κροκόδηλος έγινε αυτός. Τον βρήκαμε όμως. Ήταν ένας, ο οποίος είπε τη φοβερή δικαιολογία. Παιδιά, ήθελα, αλλά δεν προλάβαινα. Δεν γίνεται ένας πρίγκιπας όλα τα παραμύθια.
Είδες που είναι από τη ζωή βγαλμένα και τα παραμύθια.
Δεδομένο αυτό, δεν το συζητάμε. Την καλημέρα στους ακροατές του Δευτέρου από μένα, από Θεσσαλονίκη εδώ, μια μουντή Θεσσαλονίκη, η οποία ελπίζουμε ότι δειλά-δειλά θα βγάλει και έναν ήλιο.
Καλύτερα σήμερα, να λάμψει ο ήλιος. Στάθη, είναι αλήθεια ή ψέματα ότι ρίχνετε αυλαία μετά από 2 χρόνια?
Τελείωσε μετά από 2 χρόνια, τελειώνει. Μεγάλη χαρά, γιατί υπήρξε μια υποδοχή του έργου που, ξέρετε, για μένα ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με το παιδικό θέατρο. Και μάλιστα υπήρχε και ένα διπλό track στην προκειμένη περίπτωση. Διπλό track γιατί η προσπάθεια ήταν αφενόμενο ότι πρώτη φορά ασχολιόμουν. Το δεύτερο ήταν ότι υπήρχε μια προσπάθεια να γραφτεί κωμωδία για παιδιά.
Τα θυμάμαι όταν τα είχαμε πει στην Κόκκινη Σβούρα και πραγματικά το έχω μετανιώσει που δεν ήρθα Θεσσαλονίκη να σας δω και να το δω. Και δεν θέλω να διασπείρουμε ψέματα, αλλά μήπως σας δούμε στην Αθήνα?
Το συζητάμε, το ψάχνουμε, ελπίζω να γίνει με καινούριο ανέβασμα βέβαια, γιατί ξέρετε το Κρατικό Θέατρο είναι λίγο δύσκολο για πολλούς λόγους να μεταφερθεί μια τέτοια παράσταση. Το ψάχνουμε αυτή τη στιγμή, μόλις υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση θα το πούμε.
Όλη τη θετική ενέργεια σας στέλνουμε.
Ευχαριστώ πολύ. Το ένα λοιπόν που έλεγα ήταν ότι είχατε το track αυτό, το δεύτερο ήταν ότι... Δεν μπορείς να είσαι και να πεις και πολύ, θα πρέπει αυτό που θα είναι να πεις να είναι και ελεγμένο.
Ακριβώς.
Ότι είναι κατάλληλο για αυτές τις ηλικίες. Εκεί λοιπόν βάλαμε το ρόλο, εγώ και οι δυο συνεργάτριες μου πολύτιμες, η Σταυρούλα Παγώνα που γράψαμε μαζί το έργο, και η Εύη Σαρμή, η σκηνοθέτρια. Εκεί λοιπόν ζητήσαμε και την βοήθεια του Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Σχολείου Δημοσιογραφίας του ΑΠΙΘΗ. Και πραγματικά ήταν χαρά που δώσαμε και κάποια εργαλεία στους μαθητές και περισσότερο στους δασκάλους και στους γονείς. Εκεί ήταν η χαρά του πράγματος, αν θέλετε. Και υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση σε όλη την ομάδα με τους καταπληκτικούς τοπίους που δουλέψαμε και βέβαια πάντα υπό την ομπρέλα ενός φορέα που κάνει θαυμαστά πράγματα πια. στη Θεσσαλονίκη. Μιλάω για το Κρατικό Θέατρο, το οποίο του χρωστάμε όλοι, έτσι, εμείς εδώ του βόρειου χώρου.
Σε όλη την ομάδα του κρατικού και σε εσάς χρωστάμε.
Μας έμαθε, όχι, μιλάω για το κρατικό, μας έμαθε θέατρο. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Έχουμε δει παραστάσεις που δύσκολα θα ανέβαιναν αλλιώς.
Στάθη, το λέγαμε πριν και με την Έλενα Βατάλα, που είναι fact checker από τα ελληνικά Hoaxes, ότι είναι δύσκολο να παίξουμε στα ίσια τα fake news, αλλά μπορούμε να δώσουμε ένα έναυσμα εγρήγορσης ακόμα και στις μικρές ηλικίες και κυρίως στις μικρές ηλικίες. Αυτό ήταν η πολύτιμη συμβολή της Σχολής Δημοσιογραφίας που συνεργάστηκαν μαζί σας. Όμως θέλω να μείνουμε λίγο στο έργο. Ποιοι ήταν οι fact checkers στο έργο σας στην παραμυθοχώρα και ποιες μεθόδους χρησιμοποίησαν αυτοί?
Α, καλή ερώτηση είναι αυτή. Θα πρέπει να σας κάνω δραματουργική ανάλυση. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα δείτε. Όλο το έργο, αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να είναι fact checkers, όπως το είπατε, το διατρέχουν γιατί έπρεπε να κάνουμε εκτός των άλλων και μια διαρκή, ένα συνδεκτικό κρίκο ανάμεσα σε 9 τελείως διαφορετικά παραμύθια.
Έτσι, ναι.
Γιατί αυτή είναι όλη η δομή του έργου, είναι αυτή. Ότι είναι 9 παραμύθια τα οποία τα βάζουμε με την ανατροπή κάθε φορά, ότι διαδίδεται ένα fake news σε βάρος κάθε ήρωα, όπως είπαμε πριν για τις αυτοπούτες και το κακό λίγο κτλ.
Ότι λοιπόν, άθλοι ήταν 13 του Ηρακλή και ναι, έναν ναι, δεν τον ολοκλήρωσε.
Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, όλη αυτή την ιδέα λοιπόν, αυτοί που προσπαθούν να γίνουν οι fact checkers είναι ένα detective και η μάνα του.
Ναι.
Διότι χωρίς μάνα το detective δεν πάει πουθενά, έτσι. Να το
και χωρίς ζακέτα.
Ναι. Και ζακέτα επίσης, και πρέπει να πω ότι η μαμά του είναι tech maniac, δηλαδή ναι. Βγαίνει στη σκηνή με ένα λάπτοπ, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι όλο το θέμα. Από εκεί και μετά όμως αποδεικνύονται αυτοί στο τέλος του έργου ότι δεν ήταν και πάρα πολύ ικανοί, ρε παιδί μου, για να ανακαλύψουν το μυστήριο.
Δεν είχαν εκπαιδευτεί αρκετά. Ναι.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι και σε κάθε θέμα ικανότητας, τέλος πάντων. Γιατί εμένα μου αρέσει να υπονομεύω τους detective. Λοιπόν, και ενώ έχουμε αυτή την πλοκή την αστυνομική, στο τέλος τη λύση, ο fact checker, ναι. Ο οριστικός είναι αυτός που δεν περιμένεις. Ποιος είναι αυτός που δεν περιμένεις? Ο αρχιψεύταρος. Ποιος είναι ο αρχιψεύταρος? Ο Πινόκιο. Αυτός λοιπόν, ο αρχιψεύταρος, είναι αυτός, γιατί αυτό βρίσκαμε ως ανατροπή. Γιατί ναι. Όλοι περιμέναμε ότι ο ψεύτης ήταν ο Πινόκιο. Τελικά ήταν ο fact checker όμως. Και αυτό νομίζω ότι λειτουργήσε. Τώρα δεν θα σας πω ποιος ήταν ο ενοχός. Αυτό ελπίζω να το δείτε στην παράσταση που θα ξαναπαίξει.
Θέλω να μας πεις κάτι άλλο όμως. Γιατί όταν είχε ανέβει το έργο και είχαμε μιλήσει μετά την πρεμιέρα, μου είχες πει ότι είχες αποφασίσει να το γράψεις, γιατί αισθανόσουν το βάρος αυτής της ανεξέλεγκτης πληροφορίας που καθημερινά μας αρρώνει όλους και κυρίως τα παιδιά και τα μεγαλώνει νωρίτερα. 2 χρόνια ναι. Μετά, ποιες είναι οι σκέψεις σου και μετά από τις συζητήσεις και με τα παιδιά που το παρακολούθησαν, γιατί το ξέρω ότι το έχεις δοκιμάσει και πριν ανέβεις σε παιδιά και με τους γονείς τους.
Ξέρετε ότι πολλές, θα πω 2 συμπεριφορές των παιδιών. Έτσι. Μία συμπεριφορά των παιδιών ήταν όταν ερχόντουσαν από το σχολείο, άρα ερχόταν το παρεάκι, αυτές τις παραστάσεις τις απολάμβανα, ξέρετε, πήγαινα λίγο πριν το φινάλε. Όταν έβρισκα χρόνο, γιατί δεν μπορούσα να έχω κάθε χρόνο φορά να πηγαίνω. Λοιπόν, πήγαινα λίγο πριν το φινάλε και εκεί γινόταν το πάρτι. Και μετά ήταν και πολύ πιο λυμμένα τα παιδιά, πρέπει να πω, όταν μιλούσες μαζί τους. Η άλλη εκδοχή είναι η εκδοχή της Κυριακής, όπου τα παιδιά έρχονταν με τους γονείς τους. Εκεί ήταν πιο δύσκολα μπορούσες να μιλήσεις μαζί τους να σου ανοιχτούν. Λοιπόν, με τα παιδιά λοιπόν, των καθημερινών, όταν έρχονταν με το σχολείο, δηλαδή έρχονταν το παρεάκι τους. Εκεί έκανα κάποιες κουβέντες. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Καταρχήν, τα ηλικιακά όρια αναφοράς που ξέραμε δεν υπάρχουν. Έτσι.
Έχουν κατέβει πολύ χαμηλά, δηλαδή, έχουν αλλάξει. Ναι.
Ανακάλυψα δηλαδή ότι τα παιδιά είναι εξοικειωμένα και με την τεχνολογία, άρα πιο ευάλωτα στο fake news, στα fake news, από πολύ μικρά, 4-5 χρονών. Mm. Το πρώτο συμπέρασμα είναι αυτό. Το δεύτερο κέρδος από όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε ήταν ότι έστω και τα 4χρονα ή τα 5χρονα ακούσαν για πρώτη φορά, έστω και αν χρειάστηκε η μαμά τους να τους το εξηγεί από δίπλα, αυτό μιλάω για το κοινό της Κυριακής κυρίως, λοιπόν, να τους εξηγεί τι είναι αυτό το fake news. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο κέρδος αυτής της παράστασης.
Για αυτή την εγρήγορση που λέγαμε και το έναυσμα να δημιουργηθεί στις μικρές ηλικίες και η εκπαίδευση αυτή.
Το έναυσμα για συζήτηση. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι μια μαμά με το, ή ένας πατέρας με το, το φόρτο εργασίας που έχει και με τα προγράμματα που έχει και τα λοιπά, πολύ δύσκολα θα καθόταν να συζητήσει. για αυτά τα θέματα. Επομένως, επειδή αποφύγαμε και κάθε μορφή διδακτισμού και υψώμενο δάκτυλου.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο.
Ναι, γιατί στην προσέγγιση. Ναι. Υπήρχε παραβολή και παροδία. Αυτά ήταν τα δύο σατυρικά εργαλεία τα οποία είχαμε. Λοιπόν, αφενός μεν τα παιδιά το χαίρονταν, αλλά από την άλλη υπήρχε και το δεύτερο επίπεδο της σατυρικής στόχευσης. Δηλαδή, έλα ρε εσύ να ακούσεις τι είναι αυτό τελικά. Ναι. Τι είναι αυτά τα fake news. Ενδεχομένως καταφέραμε και με τον οδηγό που δώσαμε, αλλά αυτό θα με το πει ο κόσμος. Έτσι. Ενδεχομένως καταφέραμε να δώσουμε ένα έναυσμα τουλάχιστον για να μάθουν και να είναι λίγο πιο υποψιασμένα. Τίποτα παραπάνω. Ότι αν περάσαν καλά και αν υποψιάστηκαν λίγο τα παιδιά από αυτό που τους λέγαμε, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και πεισμένος για το εγχείρημα.
Και αν ξανάρθουν στο θέατρο. Και Στάθη, πριν σε αποδεσμεύσουμε, θέλω να μου πεις και εσύ ποια ψευδή είδηση από το χώρο της τέχνης την πίστεψες ή σχεδόν την πίστεψες όταν τη διάβασες και ποια πραγματική θα θέλεις να είναι πραγματικά fake news.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε, είμαι λίγο παλιός σε αυτό το χώρο. Επομένως, τα έχω δει όλα.
Ναι.
Ξέρω πώς κινούνται τα πράγματα και είναι πολύ δύσκολο, ειλικρινά το λέω, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή να σας πω ότι κοίταξε να δεις, άκουσα κάτι και το έφαγα. Δεν το μάσησα, όχι. Λοιπόν, επομένως δυσκολεύομαι πάρα πολύ να σας πω, γιατί είμαι και καχύπρωτος σαν άνθρωπος.
Έχεις τώρα το μηχανισμό αυτό ενεργοποιημένο.
Όχι, ναι. Ενεργοποιημένο.
Κόκκινα.
Στα κόκκινα. Επειδή ακριβώς τα έχω δει όλα σε αυτό το χώρο. Αυτόν τον χώρο που το, λέτε, το λέμε showbiz ή ό,τι θέλετε πες το, μου να το πω και showbiz, yeah. Αλλά το ίδιο είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα έχω δει όλα, άρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια είδηση την οποία ήταν fake, ειδικά όσον αφορά τον τομέα της τέχνης, και από την οποία να πω...
Να παρασύρθηκες.
Να παρασύρθηκα.
Ναι. Και ποια αληθινή θα ήθελες να είναι fake news?
Η αληθινή είναι συνήθως, θα ήθελα να είναι fake news, θα ήθελα να είναι fake news απόλυτες σημαντικών ανθρώπων.
Έτσι
δηλαδή, να το πω τώρα, ο θάνατος του Μιχάλη Γκανά θα ήθελα να είναι fake, δυστυχώς δεν ήταν.
Δεν ήταν. Είναι δύσκολες σπουδαίες αυτές οι αλήθειες.
Και σπουδαίος τυχουργός. Παράδειγμα, λέω, αυτό σκέφτηκα τώρα.
Τώρα. Μέσα ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να δώσουμε ραντεβού στην Αθήνα. Με το καλό.
Ελπίζω πως θα πάνε όλα καλά. Ξέρω πως είναι άλλη αγορά, άλλα τα δεδομένα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και είμαι και αισιόδοξος.
Fake musical, παραμυθομπερδέματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Στάθη, για σήμερα.
Και εγώ την καλημέρα μου.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Ήταν ο θεατρικός συγγραφέας Στάθης Φαχίδης. Έπεσε η αυλαία στο fake musical, στα παραμυθομπερδέματα στη Θεσσαλονίκη, για αυτή τη τις ψευδείς ειδήσεις που είχαν κατακλείσει και τον κόσμο των παραμυθιών.
Το ψέμα είναι εύκολο, μα έχει κοντό ποδάρι. Στο τέλος πάντα φίλε μου σε παίρνουνε χαμπάρι. Αν ήσουν ψεύτης μια φορά, για πάντα ψεύτης θα σε. Μα εμείς θα σου χαρίσουμε μάθημα να θυμάσαι. Αυτή τη χώρα δε χωρούν ψεύτες και συκοφάντες. Αλήθεια μόνο θέλουμε πάντα και για τους πάντες. Αν ήσουν ψεύτης μια φορά, για πάντα ψεύτης θα σε. Μα εμείς θα σου χαρίσουμε μάθημα να θυμάσαι. Όπως θα στρώσει ο ψεύταρος έτσι και θα κοιμάται. Νικάει η αλήθεια πάντοτε και αυτό μην το ξεχνάτε. Αν ήσουν ψεύτης μια φορά, για πάντα ψεύτης θα σε. Μα εμείς θα σου χαρίσουμε μάθημα να θυμάσαι. Αν ήσουν ψεύτης μια φορά, για πάντα ψεύτης θα σε. Μα εμείς θα σου χαρίσουμε μάθημα να θυμάσαι. Αν ήσουν ψεύτης μια φορά,
για πάντα ψεύτης θα σε. Μα εμείς θα σου χαρίσουμε μάθημα να θυμάσαι.
Να είμαστε στο παραδέκα, με αυτά και με εκείνα. Και ξέρετε τι γίνεται στο παραδέκα, είναι η ώρα κατάλληλη για τις προτάσεις πολιτισμού. Και τα τελευταία Σαββατοκύριακα έχουμε πάθει πραγματική αιμονή με το θέατρο έξω από το θέατρο. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε τη σκιά της Μήγας, την παρακολουθήσαμε σε ένα παραδοσιακό καφενείο στον Πειραιά. Να είμαστε σήμερα στο Κουκάκι, στο φούρνο Μαμά Ψωμί, για Τενεσί Ουίλιαμς και δύο μονόπρακτα, τα οποία σκηνοθετεί η Ραλού Μιχαλοπούλου, στην οποία ανήκει και ο φούρνος Μαμά Ψωμί. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς και γιατί ήρθετε Τενεσί Ουίλιαμς στο φούρνο? Είναι δικό σας, το καταλαβαίνω, ο φούρνος, όχι ο Ουίλιαμς. Έχετε ξαναδουλέψει με ασυνήθιστους χώρους στο θέατρο?
Όχι, δεν έχω δουλέψει ασυνήθιστες συνθήκες, διότι απέχω πάρα πολλά χρόνια από το θέατρο. Πάρα πολλά χρόνια. Τώρα ήρθε η ώρα, μεγάλωσαν τα παιδιά και έτσι ξαναβρέθηκα αντιμέτωπη με αυτή την επιθυμία μου. Μόνο στο φούρνο θα μπορούσα να προσκαλέσω τον Τένεσι Ουίλιαμς και οποιονδήποτε άλλο συγγραφέα.
Γιατί?
Ήταν μονόδρομος. Γιατί? Διότι όταν απέχεις τόσα πολλά χρόνια, δεν ξέρω, εγώ δεν θα είχα ποτέ το θάρρος να τολμήσω, να νοικιάσω ένα θέατρο. Πρώτα απ' όλα ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Ήθελα να αναμετρηθώ με τον εαυτό μου. Οπότε στο χώρο μου είναι ο μόνος χώρος που νιώθω πραγματικά πολύ άνετα και με ηρεμία μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
Ναι. Το θέατρο όμως έξω από το θέατρο συνέβαινε πάντα, από την αρχή του θέατρου. Είναι αυτή μια ειδική συνθήκη. Το είδαμε ότι είχε ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας και για οικονομικούς λόγους, γιατί είναι πολύ ακριβές οι παραγωγές όταν θέλουμε να είναι σωστές και να πληρώνονται όσοι συμμετέχουν.
Πολύ χαίρομαι που το φύγεται αυτό.
Ναι.
Πρέπει να πληρώνονται.
Και στις πρόβες οι ηθοποιοί.
Ακριβώς.
Ναι, και στις παραστάσεις. Εκτός λοιπόν από αυτές τις προκλήσεις για τους δημιουργούς, τι μας φέρνει, τι μοναδικό μας φέρνει στην εμπειρία της θέασης?
Ένας τόσο μικρός χώρος, όπως είναι ο δικός μας, φέρνει τον ηθοποιό αντιμέτωπο με τον θεατή σε μια απόσταση αναπνοής. Είναι εκτεθειμένος, πραγματικά είναι εκτεθειμένος στον θεατή. Αυτό για μένα είναι τεράστια πρόκληση και για τον ηθοποιό, που κι εγώ σκηνοθέτης, η μεγάλη μου αγωνία και προσπάθεια είναι να βοηθήσω τον ηθοποιό να βρει τα εργαλεία με τα οποία θα μπορέσει να σταθεί αληθινός μπροστά στο κοινό του, διότι δεν χωράει κάτι άλλο ο χώρος. Το ψέμα το φτύνει, δεν χωράει. Και δεύτερον, όσον αφορά το θεατή, το να ζήσει μια εμπειρία του να βρίσκεται τόσο κοντά που είναι σαν να κοιτάς από την κλειδαρότρυπα. Είναι σχεδόν, θα μπορούσα να πω, μια κινηματογραφική εμπειρία.
Ναι. Οι άνθρωποι στο Κουκάκι που έρχονται στο φούρνο, στο Μαμά Ψωμί, που σας ξέρουν και σας αγαπάνε, σας ρωτάνε, Ραλού, κυρία Μιχαλοπούλου, για να έρθω στο σκοτεινό δωμάτιο ή στο κάτι που δεν λέγεται του Ουίλιαμς, πρέπει να μην έχω αλλεργία στη γλουτένη, ή δεν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις?
Ωραία, το είπατε. Όχι, ξαφνιάζονται πάρα πολύ. Είναι γεγονός, αν και κάποιοι το ξέρουν ότι είμαι ηθοποιός. Αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Οπότε είναι ξάφνιασμα και το καταλαβαίνω. Να βλέπουν τη φουρνάρισα της γειτονιάς τους, να ξέρουν ότι βγάζει την ποδιά και κατεβαίνει στο υπόγειο για να κάνει θέατρο.
Για να σκηνοθετήσει. Το ζήμωμα του ψωμιού και το θέατρο είναι και τα δύο μαγικές διαδικασίες. Αυτό θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας αυτή την εμπειρία, όπως το έργο ζυμώνεται και τελειοποιείται, έτσι ξεκουράζεται και ψήνεται και ζυμώνεται και το ζυμάρι με τα απλά υλικά που γίνονται κάτι σπουδαιότερο, το ψωμί που μας τρέφει όλους με όλους τους συμβολισμούς.
Πολύ γλυκά το είπατε, πραγματικά, και πολύ ουσιαστικά. Ναι, αυτό ισχύει. Με τον ίδιο σεβασμό στα υλικά, τώρα ως αρτοποιός με τον άντρα μου, κάνουμε αυτή τη δουλειά, σεβασμό στα υλικά και στον αποδέκτη, που είναι οι πελάτες μας. Ακριβώς το ίδιο χρειάζεται και η διαδικασία του θεάτρου. Χρειάζονται και τα δύο χρόνο, μαστορική. Κανένα μόνο του δεν είναι αρκετό, γιατί πρέπει να γίνει ζύμωση.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω έρθει στο φούρνο σας, αλλά μένουμε κοντά και θα έρθω και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιδέα. Λέτε να βγάλετε τα καινούργια ψωμάκια και να έχουν ονόματα θεατρικών έργων, νομίζω θα κάνουν θράψη.
Νομίζω ότι επειδή είναι πολύ, έτσι, πολύ ιδιαίτερη και θα έλεγε κανείς εμπορική ιδέα, νομίζω θα πάω ανάποδα, θα πάω αντίθετα. Νομίζω ότι δεν θα το τολμήσω ποτέ, για να μην αισθανθεί κάποιος ότι χρησιμοποιώ το ένα προς την κατεύθυνση του άλλου. Αλλά είναι πολύ ωραία ιδέα. Μακάρι κάποτε, κάποια στιγμή να το τολμήσω, να βρω το θάρρος και να το κάνω.
Να κάνουμε τέτοιες συνταγές. Λοιπόν, σκοτεινό δωμάτιο και κάτι που δεν λέγεται και το άλλο Σαββατοκύριακο. Πήρατε παράταση στις παραστάσεις. Καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Εγώ, που είμαστε μαζί. Αύριο ξυπνάτε νωρίς και για το έργο και για το φούρνο.
Κυριακή είμαστε πάντα κλειστά. Σήμερα όμως ήμουν από το πρωί και θα είμαι μέχρι το βράδυ.
Καλή συνέχεια και σήμερα στις παραστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ραλού Μιχαλοπούλου, ακούσατε, είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης. Ήταν και προθιέρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, τη θυμάμαι από τότε. Έχει το φούρνο Μαμά Ψωμί και εκεί Tennessee Williams και για αυτό το Σαββατοκύριακο και για το επόμενο. Και είμαστε 4 λεπτά πριν τις 11. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ, έχει έρθει ήδη. Οπότε σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Εσείς και ο Κώστας τις επόμενες 2 ώρες θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Από τη Σταματία Σούλτη και από μένα να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο. Και δίνουμε αύριο το ραντεβού μας το Κυριακάτικο, πάντα στις 10. Πάντα στο δεύτερο, να πούμε Κυριακάτικο, να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.
Στο στερέωμα να λάμψω για μια σκηνή στο θέατρο. Το είναι μου το θέατρο. Με προστάζε τα ρούχα μου να κάψω. Κι εγώ που δεν το αρνήθηκα, πέθανα και γεννήθηκα 7 φορές απάνω στο σανίδι. Και βράδια σαν ξημερώτα στον ίδιο λάθος ερωτά, που πριν τον δω τον αγαπούσα ήδη. Και εσύ που τρελά μ' αγαπάς, απόψε ποιος ξέρει που να σε, σε ποια αγκαλιά ξενυχτάς, κι αν αύριο θα με θυμάσαι, αν αύριο θα με ξεκίνησα νωρίς να μην αργήσω. Μόνο ακριβό μου αποκτήμα στο τέλος χειροκρότημα. Και τι να λέω και από πού να αρχίσω. Παραλογή κατάσταση, τρελή ζωή παράσταση. Φώτα γιορτή περάσανε τα χρόνια. Κι αρνήθηκα το θάνατο και τα άστρο μου το θάνατο. Το πίστεψα ότι θα ζήσει αιώνια. Εσύ που τρελά μ' αγαπάς, απόψε ποιος ξέρει που να σε, σε ποια αγκαλιά ξενυχτάς, κι αν αύριο θα με θυμάσαι, αν αύριο θα με θυμάσαι. Τρελή ζωή παράσταση. Φώτα γιορτή περάσανε τα χρόνια. Κι αρνήθηκα το θάνατο και τα στρώματα. μέτρο μου το θάνατο. Το πίστεψα ότι θα ζεις και αιώνια. Και εσύ που τρελά μ' αγαπάς, απόψε ποιος ξέρει που να σε. Σε ποια αγκαλιά ξενυχτάς, κι αν αύριο θα με θυμάσαι. Αν αύριο θα με θυμάσαι. Εσύ που τρελά μ' αγαπάς, απόψε ποιος ξέρει που να.